Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis laidoje pokalbį prie Biblijos sveikinasi Šventosios Marijos iš Nazareto bažnyčios motinos krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos nariai.
Laima.
Vytautas.
Halina.
Ir aš Karolina. Tai šiandien kartu su jumis laidoje skaitysimės ir aptarsime Jono Evangelijos 13 skyrių 31 ir 34 eilutes. Ir prieš pradedant pasidalinimą, skaitimą, kviečiu pradėti maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojam Viešpatie už tavo žodį, kad galime jį skaityti, kad tu jį palikai kaip meilės mums žinutė, kad jį pažindami galėtumėm dar geriau pažinti tave, atliepti tau ir prašom, kad tavo žodis liestų mūsų širdis, mūsų protus, kad jis dar labiau skleistųsi, veiktų mumise ir prašom tavo šventosios dvasios, be kurios mes nieko negalime, kad jį mus vestų, padėtų pažinti tą žodį. Tai grįžtu prie Evangelijos, tai skaitysime Jono 13 skyrių, 31-34 eilutes. Jam pasišalinus, Jėzus prabilo. Dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant jį pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs. Kur aš išeinu, jūs negalite eiti. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, įmylėsite vieni kitus. Tai gal svarbu, ši vieta yra Evangelijoje. Tai yra paskutinės vakarienės scena, Jėzus jau nuplovęs mokiniams kojas, jie pavakarieniavę. Ir prasideda jinai žodis jam pasišalinus. Tai kas tas jis? Tai yra Judas. Ir lieka visi likę mokiniai. Ir Jėzus prieš savo kančią duoda jiems naują įsakymą. Ir atrodo labai trumpa ištrauka, bet kartu trumpa ir turininga. Ir tas naujas įsakymas yra, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Galima sakyti, kad tai naujas ir kartu senas įstatymas. Senajame testamente galime kunigų knygoje rasti tokį paliepimą įsakymą, kad mylėkite savo artimą kaip save patį. Tai nėra tas dalykas, kad mylėkite kažkas naujo, kažkoks išradimas, bet čia mes matome kitą, sakyčiau, dimensiją, kad prieš tai senajame testamente, ką sutinkame, tai kad mylėk savo artimą kaip save patį, o čia Jėzus sako, kaip aš jūs mylėjau, kad mylėk taip, kaip aš myliu, duoda pavyzdį tos meilės, kokia ta meilė yra, ne mano žmogiška, bet jo. Jeigu dar grįžtant prie Senojo testamento, tai galima irgi prisiminti, kad Dievas duoda irgi įsakymą, 10 Mozės įsakymų. Tai atrodo, jie tokie visi labai, kaip čia pasakius, laikytis įsakymų raidės, tai tiesiog 10, bet nieko tokio nėra iš esmės apie meilę. Ten yra tiesiog, nu ir žydai šiaip laikėsi daug įsakymų, bet atrodo, čia Jėzus duoda vienintelį mums įsakymą, sakyčiau, kuris yra svarbiausias ir kurio mums reikia laikytis. Ir aš kartais galvoju, kad iš to vieno įsakymo išplaukia visų kitų įsakymų laikymas, net ir tų pačių 10 Dievo įsakymų, kuriuos davė Mozė, nes jeigu aš myliu, tai aš turbūt automatiškai nedarysiu blogo, nevoksiu, nemeluosiu ir visa kita. Tai čia, sakyčiau, duoda naują įsakymą. kuris yra turbūt pagrindas visam kam. Ir kas dar įdomu, tiesiog sustoti prie tų žodžių, į kuriuos kreipiasi Jėzus į mokinius ir jisai juos kreipiasi vaikelį, taip, sakyčiau, taip tėviškai, šiltai, juos su meilė tokia parodinamas. Tai kviečiu pradėti mūsų pasidalinimą, tą tokią pradžioj trumpą įžangą. Ir gal pradėsiu pakviesti nuo to, kas jums labiausiai įstrigo paskaičius šią ištrauką.
Man tai labiausiai įstrigo, kai klausiau, anksčiau kažkaip nepastebėdavau, pašlovintas, pašlovintas. Po to eilutę pamačiau, žmogaus sūnus pašlovintas. Iš vienos pusės, reiškia, Jėzus kalba apie save, kad žmogaus sūnus pašlovintas. Tai tiesiog jisai kalba, kad jisai yra ir Dievas, ir žmogus, būtent dėl ko jisai ir kentėtų ateityje. Ir dar plus pašlovintas. Ir staiga aš supratau, kad žmogaus sūnus pašlovintas, tai kenties. O prieš mirdamas popiežius Pranciškus pasakė, kad visas mūsų augimas, tobulėjimas, mūsų visas gerumas, ką mes gero pasiekėm, viskas per kančią. Niekas nebūna šiaip sau. Kad va taip viskas labai gerai, gerai ir dar labiau geriau. Nebūna dar labiau gerai, o reikia kentėti ir tik tada būna dar geriau. Ir aš šitą patiriu savo gyvenime. Kuria prasme? Ir įsivaizduojat, mūsų veda, Jėzus veda, veda bažnyčios tėvai. Pati aš galbūt ir nesugalvočiau šitą ir man neateitų. Per Dievo malonę ateina kažkokie nušvitimai tokie, kad mano gyvenimas pagerėja, kad aš čia kenčiu, kenčiu ir staiga surandu sprendimą. Bet tai tikrai per Dievo malonę. Arba per kitus žmonės, per mūsų kunigus klausai pamokslą. Tai va tai tas pašlovintas, tai yra ta kančia. Ir plus, kadangi Jėzus sako, dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas jį pašlovins per jį, per žmogaus sūnų. Tai aš suprantu, kad ir aš, kadangi esu Dievo vaikas, bet žmogaus duktė, tai aš būsiu pašlovinta kaip ir Jėzus. Galbūt mažesniam lygi, bet vis vien būsiu pašlovinta. Bet per kančią aišku. O mūsų gyvenimas tai nėra vien tik tai grožis, nes nepajustumėm to grožio, jeigu tik būtų vien gerai, gerai, gerai.
Aš gal dar irgi man tai prie to pašlovintas, nes šioje ištraukoje jis pavartojamas net 5 kartus. Ir kai pirmą kartą skaičiau, tai man irgi tas dabar žmogus sūnus pašlovintas, tai man irgi pirmiausia atliepė apie kančią, kad ir ta kančia iš esmės yra toks kaip ir pašlovinimas Dievo, kad Dievas taip išreiškia meilę, tie taip nusižemina ir tas nusižeminimas yra tam irgi tos šlovės parodinimas, bet paskui man atėjo dar, kad yra kita dalis, yra prisikėlimas ir ta šlovė yra, kad Jėzus taip mirė, bet jisai prisikėlė, kad jisai nugalėjo mirti ir kad Dievas, tėvas pasiema sūnų ir pašlovins jį pas save, kad jisai mirė šiame pasaulyje, prisikėlė ir buvo paimtas į Dievo šlovę, tai kad visgi, kad ir mes patys neužmirštumėm, kad ta kova yra jau nugalėta ir kad jisai yra nugalėjęs ir tas pašlovintas, kad visa ta kančia, jinai turi galę, nes per tai ateina išsigelbėjimas mūsų.
Ir per tą pašlovinimą, kadangi kaip žmogaus sūnus pašlovintas, tai ir aš būsiu pašlovinta ir Dievas mane pašlovins, vienu žodžiu, kad aš regėsiu viešpatį ateityje irgi, kaip Jėzus, tikiuosi.
Aš tai visada sakydamas, kad tiesa yra kaip briliantas, nušlifuotas iš daugelių, kaip sakant, pusių. Tai visiškai nenorėdamas kažkaip oponuoti į tą tikrai jūsų tą išsakytas mintis, aš žiūriu iš kitos to tiesos brilianto, kaip sakant, briaunos pusės. Tas, skaitant šitą ištrauką, taip yra, kaip Karolina paminėjo, buvo 10 dievo įsakymų, kurie mokė nedaryti, ne, kad tu nesuklystum, kad tu nedarytum. Šitoj ištraukoj aš čia tą vieną įsakymą, į kurį jūs atkreipėt pagrindinį, kaip meilė, ką daryti, yra ir šalia kitas šlovinti. Ne? Tikrai jis yra labai, kaip sakant, čia yra du stulpai ar dvi atramos, o tai ką mes turim daryti? Šlovinti ir mylėti. Ir šlovinimas man susiję daugiau, nu, vat kaip yra tas irgi pasakyta Jėzaus, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmai nieko netrūktų. Jis bendraudamas per tą savo buvimą kartu su mokiniais laiką, nu, jis jau tiek visko pasakė, parodė visą tą grožį, didybę, to, kad nieko daugiau nereikia. Tiesiog kas bebūtų, šlovinimas yra viena iš pagrindinių tokių kasdienio gyvenimo veiksmų, ką tu turi daryti kasdien, tai šlovinti už viską ir suprasdamas, dėl ko, kodėl ir kam, ir kad tai yra būtent santykis su viešpačiu, tas nu, visien per tą šlovinimą. Ne? Be abejo, jūsų mintis toliau išsakytos, kaip sakant, irgi labai teisingos, bet, sakykim, tai būtent per tą žinojimą aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas. Ne? Ir vat būtent, kai tą džiaugsmą tu turi būtent per šlovinimą, kad jis vyktų. Ir antras be abejo, jau tada atsiranda meilė. Nežinau, ar čia aš jums oponuoju, ar ne, bet aš labai noriu praplėsti, kad ne vienas yra įsakymas, o du tokie – šlovinti ir mylėti.
Man tai tas žodis pašlovintas dar susijęs su tuo, kiek tai yra labai glaudus ryšys tarp žmogaus sūnaus ir Dievo. Nes, sako, žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas per jį. Jeigu Dievas per jį, tai Dievas jį irgi pašlovins. Tai, nu, rodo tokią labai, sakytum, Dievo galybę ir didybę. Kad mokiniai sėdėdami su Jėzumi turėtų matyti ir patį Dievą, kad kadangi Jėzus jiems daug aiškino ir jiems vis buvo sunku suprasti. Ir dabar tas toks labai svarbus momentas apie tai, kas bus ir, sakytum, žmogaus akim, tai yra galbūt tik iš tikrųjų baisu, netgi to nenorėtum, bet Jėzus atrodo taip paprastai viską pasako, kas bus, kad Dievas jį pašlovins ir bematant pašlovins, kad jį pasiims pas save. Taigi duoda mums irgi tokį viltį, kad ir mes ten galėsime būti kartu su Jėzumi, regėti Dievą.
Labai gražiai apie tą bendrystę tėvo sūnaus, tą ryšį artimą, kuris čia atsiskleidžia, bet ir atrodo gražu, o toliau seka tai, kad Jėzus sako, nu, nes jis visą laiką yra su tais mokiniais ir tai sako, kad nebilgai būsiu su jumis, tai mokiniams turbūt, nu, neilgai būsiu, jie nelabai tuo tiki, kaip čia pasakius, ir nelabai turbūt tikis ir nelabai supranta, ką reiškia neilgai būsiu. Ir sako, kur aš einu, jūs negalite eiti. Kodėl jisai mokiniams sako, kad kur aš einu, jūs negalite eiti. Kodėl jie dar negali eiti kartu su juo?
Tas klausimas, kodėl negali būti su juo, sakyčiau, susijęs su tuo, kad jie lieka tam, kad parodyti dievų darbus, kad tai dar nėra viskas, kad tai, ką jie išmoko, turi paskleisti po visą pasaulį, kad būtų visi išgelbėti. Ir jisai kartu sako, jūs ieškosite manęs. Tai kaip jie ieškos, tiesiog nu, nėra įvardinta, tik pasakyta, kad gaunate naują įsakymą, ir turite mylėti, kaip aš jūs mylėjau vienas kitą. Tai toks kaip ir jiems uždavinys yra ir tikslas. būti bendrystėje ir visą tai tu turi savo gyvenimą paskleisti ir parodyti, koks yra Dievas, ką jis gali dėl žmogaus padaryti.
Jo, aš norėčiau, kaip sakai, truputėlį prisidėti, primindamas irgi tą žodžius, kur Jėzus sako, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų, kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, visą jums duotų. Užbaigiama, aš jums tai sakau, vieną kitą mylėti. Tai jo, tai sakykime, jūs negalite eiti šitoj vietoj irgi yra su tuo, vat, nu, Dievo planu, a ne, kad jūs, nu, dar tikrai negalite eiti, jums aš jūs išsirinkau, jūs aš išmokiau, jūs žinote tą žinę, kad eiti į žmonės, į pasaulį ir kad eitų ir duotų tuos vaisius. Ir toliau be abejo, kaip Karolina minėjo, kad tą bendrystėje daryti, o kaip tą bendrystę būtent per tarpusavio be abejo, tas meilės ryšė.
Aš gal truputį paoponuosiu, nes aš galvoju, kad mokiniai dar galbūt, kaip čia pasakius, nėra pasirengę, pasiruošę eiti tą kelią, kurį Jėzus nuėjo, nes paskui žinom, kas paskui seka, Petras tris kartus išsižada, išsigina, tai turbūt jie ir tiesiog jaučia ir ženklas, kad jie, ne tai kad ženklas, kad negali eiti, nes nu, Jėzus mato, kad jie dar negali, jie dar suklumpa, negali dar nueiti to kelio, kurį nuėjo Jėzus, kaip Petras baigė savo gyvenimą irgi ant kryžiaus, tik tai aukštyn kojomis. Tai turbūt kiekvienas einame toje kelionėje ir mokiniai dar turbūt nepasirengę eiti iki galo, todėl Jėzus, žinodamas visą tai, pažindamas juos, su meilė visą tai sako, kad aš neilgai būsiu, bet kad jūs dar negalite eiti kartu su manimi, bet ir duoda, kaip čia pasakius, kad duoda raktą, kaip atrakinti tą spyną į tas duris, kuriomis nuėjo Jėzus, kad mes nuėtumėm kartu, ten atsidurtumėm. Ir jisai duoda tą raktą, tas raktas yra naujas įsakymas mylėti vieni kitus. Tai kaip prieš tai minėjau, nėra čia kažkoks labai revoliucinis įsakymas, bet kai pagalvoji, kaip ta krikščionybė išplito, juk galėtų sakyti, ai, nu, čia vaikščiojo toks Jėzus biškį, kalbėjo biškį toksai, kaip čia išsireiškiu gražiai, nu, toks neadekvatus, kalbėjo kažkokius dalykus, leidosi būti ten nukryžiuojamas, jo pasiekėjai irgi tokie, bet jie vieni turbūt, ta pirmoji bažnyčia, jie buvo persiekiojami ir vieni kitus taip mylėjo ir taip dėl tikėjimo, dėl Jėzaus nebijojo paukoti gyvybės. Ir ta meilė turbūt yra tas ženklas, kuris leidžia pažinti vieni kitus ir klausimas, ar lengva būti ta bažnyčia, ta pirmąją bažnyčią, sakyčiau, ar mes susidurėm su tokia bažnyčia, tokia mylinčia bažnyčia, vat, kad pažintumėm, kad mes čia esam. Nes aš galiu vat, paliudyti, nepaliudyti, bet nu, vat, situacija, nu, ateinu į mišęs, už mane sėdi ir ten kažką piktinasi, kad ten prieki kažkas sėdi, netaip sėdi ir netaip žiūri, nors ten žmogus atėjęs gal pirmą kartą į bažnyčią ir nežino, kaip elgtis. Ir man pačiai piktinimasis dėl to, kad tas piktinasi, bet kartu ir galvoju, bet taigi turėtų džiaugtis dėl to, kad tas žmogus, dėl to, kad kažkas atėjo, galbūt išgirs žinę, gal sudiks kažkokią sėklą. Tai kaip mes patys reaguojame ir kaip mes patys mylime. Ar tą patį, nežinau, per šventes, kai susirenka daug bažnyčiojo žmonių, gal kartais irgi būna toksai, ai, tai čia atėjo tik tai ant švenčių, čia tik tai proginiai katalikai, tai kur ta mano meilė? Ar aš žiūriu taip, kad, o, atėjo, koks džiaugsmas, gal jisai išgirsta gerą jau naujieną, gal jį pasieks tą žinutę, gal aš per tą pamokslą meldžiuosiu už jį, kad jį pasiektų, tai žinia, tai kiek mes tos meilės sutinkame, tai gal klausimas, ar lengva mylėti tai, kaip Jėzus mus mylėjo, ar panašėti tą meilę, nes ta meilė yra kelionė, kaip ir Jėzaus mokiniams, tai neįvyksta, sakyčiau, taip staiga, tai yra kelias, tai ar lengvas tas Jėzaus meilės kelias, ar lengva mylėti, atsiliepti tai meilį.
Čia norėčiau pasakyti, nu, va tą pavyzdį, kur Karolina pasakė, tai ko gero būtų pats lengviausias dalykas bažnyčioje, ne, vat priimti, pamatyti kitą, vat tu žinai, kad ten jis gal 10 metų pirmą kartą atėjęs, tai ir jo nepasmerkti, tai mano, bent jau dabar man tai tikrai pats lengviausias dalykas, bet ką aš visada sakau, būti tikru krikščionim yra labai sunku, žiauriai sunku. Ir tą mokytis mylėti yra labai sunku.
O aš dabar klausau ir iš tikrųjų jau daugiau nei 16 metų aš einu tuo keliu, kur kadaise pakvietė Jėzus tos žvejus. Ir aš faktiškai buvau tas žvejas, nieko neišmananti. Jeigu ir nueidavau į bažnyčią, bet vis vien nieko nesupratau. Aišku, mums sugadino gyvenimą tas sovietmetis, nes mes neturėjom nei evangelijos, nei jeigu nepriejom prie tų žmonių, ten, kur negyvenom, prie vienuolių buvusių ar dar kas nors. Ar močiučių neturėjom tokių pamaldžių. Bet aš pagalvojau, kad 2000 metų evangelijos parašyta, o pasaulis keičiasi taip bendrai į blogą pusę. Ir vėl iš naujo reikia eiti tuo keliu ir mokytis. Evangelija atrodo, va to vadovėlis, prašau, paskaitė ir esi. O pasirodo, tu ne, tu gimsti ir toks visiškai tuščias, nieko nemoki nei mylėti, nei nieko, jeigu tavęs niekas nemyli. Jeigu tavo šeimoje tavęs nemyli. Myli, bet nemoka. Pavyzdžiui, šiandien važiuoju troleibusu į šitą susitikimą ir per gatvę eina tėvelis, jaunas, ir veda mažiuką vaiką. Ir kadaise, aš atsimenu, mėgstu skaityti daug, prisiskaičiusis ir tuo ir anu, ir prisiklausius, buvo apie tą, kaip su vaikais elgtis. Tai sako, vaikelis gimė ir jūs jau gyvenate jo tempu. Jeigu jo žingsnis mažas, tai ir tavo žingsnis mažas visose srityse. O jisai eina taip greitai, nu kur prie prasme, ne tiek greitai, bet didelis žingsnis, nes jis didelis. O tas mažiukas bėga, vos nekrenta. Ir galvoju, va toj perės gatvę ir jau jis lėčiau eis. Ne, jis taip toliau ir eina. Tai įsivaizduojat, kiek mums dėl tos meilės, va, jis myli, bet tik Jėzus vienas gali pamokyti iš tikrųjų tos meilės, kaip yra atidumai ir visa kita. Mano gyvenime irgi buvo panašiai su mano dukra. Aš didelė, su dideliu dviračiu važiuoju, o jinai maža su mažu dviračiu važiuoja. Aš su nulėkiau kažkur, o jinai ten tai. Gerai protingas vaikas buvo, trenkė tą dviratį į šoną ir nevažiavo, tai aš norėjau grįžti. Tai vat įsivaizduojat, atrodo, prašau, viskas yra, gali mylėti, gali gražiai elgtis ir vis vien mums reikia aukti. Ir Dievas žino, kad mums visiems reikia iš naujo aukti ir mokytis. Niekas negimsta išmokęs kažką tokio.
Ir gal čia bedėti savo tempu?
Jo. Ir, ne, ir va tas, kuris burba iš užpakal, iš kito suolo, už nugaros mums, tai ko gero jisai va savo tempu eina į bažnyčią.
Kitas kitų tempų.
Jo, kitas kitų tempų. Tikėjime eina kitų tempų. Tai kaip parodyta meilė, aš nežinau.
Mokomės.
Mokomės, iš tikrųjų, gal Jėzus pamokės, reikia prašyti malonės.
Aš galiu paliūdyti tai apie vaikus, kaip pati augau, tai mane mama nuo mažens vedė ir kažkaip, aš nežinau, gal mano toks būdas buvo charakteris, kad aš išmokau būti ramiai ir ilgai išbūti per ilgą savo patirtį. Mano vaikai patys, kuriuos, nu, irgi buvo gan ramus, bet šiuo metu kaip auginu, nu, Simona, tai jinai yra labai neramaus būdo, tai pati turiu labai didelį iššūkį būti su ja mišiuose. Taip pat matau, kaip kitus jinai erzina, kaip jie atsisuka, nepatenkinti būna, yra kurie džiaugtųsi, tai galbūt mažuma, bet per eilę metų aš tiesiog pripratau, kad jin tokia yra. Taigi pamilti kitą artimą, būti vieną šalia kito, galbūt irgi mes taip ir mokomės Pavyzdžiui, aš mokėdama išbūti ramiai, netgi turiu išmokti priimti tą, kuris kiekvieną kartą mane ten stuksi, sukasi aplink mane, klausinėja, kada baigsis. Tai netgi nereikia esančio šalia žmogaus, kad nu, išmokti kažko. Tai, kad jeigu man sunku, tai įsivaizduoju, kaip aplinkui kitiems žmonėms yra labai sunku būti, ypač mišiose, kai žmogus nori susikaupti, nori padėkoti Dievui, pasimelsti, galbūt jisai yra suspaudime, gal jam yra labai sunku. Tai, kad tas priėmimas, nu, viso gyvenimo mokymasis mūsų yra.
Tai aš dar gal taip antrinant, kad apie kaip mylėti, kaip Jėzus mylėjo, kad galbūt ta žvilgsnis, kur mano nukrypsta dažniausiai, kur aš žiūriu, tai jeigu tai žmogiškai žiūriu, tai žiūriu, žiūriu į save, jeigu kad, va, čia kažkas man trūkdo, kažkas man nepatogu, bet jeigu aš myliu taip, kaip Jėzus mylėjo, tai aš, o jisai myliu taip, kad atiduoda save, tai aš gal tada nežiūriu savęs, kartais galbūt galiu iškesti, nukesti kažką ir į kitą žvelgti su meilė tokia, priimti kaip Dievo vaiką jį, galbūt jisai elgiasi negerai, neteisingai, bet atskirti poelgį nuo žmogaus, ne tai, kad nu, tiesiog braukti brūkšnį. Ir gal mes turim ir šiaip labai gražių kankinių liudytojų, kurie būdami ir koncentracijos stovyklose, ir ten ir sovietmečių, ar tardumi ir panašiai, tai tiems visiems, kurie juos kankino, neatsakė tuo pačiu, bet atsakė su švelnumu, su meilė. Ir kaip tai keitė juos pačius ir kaip tuos, nežinau, įvardinti jų kankintojus, jų prižiūrėtojus. Tai turbūt čia yra geriausias tas mūsų liūdėjimas, kai gebame ir galime taip. Ir tų situacijų, sakyčiau, gyvenimas yra mokykla ir Dievas mūsų moko mylėti. Ir kiekvieną kartą turbūt susidurėm su naujom situacijom, kokiam kaip aš elgsiuosi, kaip aš priimsiu tą situaciją, ar aš priimsiu tą meilės iššūkį, nes jeigu nesusidursiu su tų situacija, kur man yra nepatogu, kažkas ne taip, kaip aš noriu, nu, tai aš ir nežinosiu, ar aš myliu, ar aš nemyliu. Ir aš dabar galvoju, nu, vat, man taip kartais labai retai nutinka, bet įlipu į troleibusą ir užmirštu pasižymėti bilietėlį. Ir jeigu tik tai užmirštu tą vienintelį kartą, tai būtinai lips kontrolė. Ir kaip aš elgiuosi, kai lipa tą kontrolę. Nes galvoju, tų žmonių darbas tai yra nu, be galo sunkus, nes visą laiką su kažkokiais tai nepasitenkinusiais zuikiais reikia padorotis. Ir ar aš čia dar mėginsiu teisintis, kad oi, aš čia vienintelį kartą, čia oi, nu ir aš suprantu, nu, jų toks darbas, aš kalta. Tiesiog, nu, galvoju, bent jau aš jiems nekelsiu rūpesčio, tai čia lengva jau, tarkim, situacija, bet tų situacijų, nu, Dievas duoda daug ir įvairių tų išbandymų, pažinti, kur aš esu, kad aš galėčiau pasistiepti, kur ta mano meilė yra. Ir mūsų visų turbūt yra tikslas, kaip bendruomeniai, kaip bažnyčiai, kaip visai bažnyčiai būti viena, kad vat, visi susirenkam į mišes kaip viena džiaugsmingai. Ir aš kartais galvoju, kad vat, esu praėjusi ekskursija tokia jau ir vyko mišos bažnyčioje ir galvoju, ne mišos, o santokos sakramentas vyko, ir mes tenais jiem gailestingumo keliu tokia ekskursija ir gydė sako, nu, žinom, pasimeliskim už jaunuosius, ir galvoju, kaip, nu, ta prasme, gražu, kad mes va tokia, kaip jaučiasi bažnyčia, vienai kitus palaikom, bet paskui galvoju, bet juk būna turbūt ir jaunųjų, kurie tenais, oi, čia kažkas įjo ir sutrukdė mūsų šventę, tai kaip tas požiūris mūsų visų yra labai, labai skirtingas, kaip mes priemam, aš galvoju, jeigu mano kažkokia šventė ir kažkas ateina iš šalies, tiesiog pasimelsti, oi, koks džiaugsmas yra. Tai turbūt, vat, iš ko mus pažins, ar mes mokame mylėti ir priimti turbūt tą meilę, ne tik tai, kad mylėti, nes ir priimti reikia mokėti tai, kaip Dievas mus myli. Ir toks klausimas, ar mes galime mylėti, jeigu mes nepatyrėme meilės, vat Dievo meilės, nes čia Jėzus sako, kaip aš jūs mylėjau. Noriu paklausti, kaip jūs suprantate, kaip Jėzus jūs mylėjo, kad mes galėtumėm taip pat mylėti, tai kaip Jėzus jūs, nežinau, mylėjo, ar pastebėt, kaip Jėzus jūs myli kasdienybėje, tada nu, turbūt klausi, natūraliai paskui išplaukia ir atsakymas, ar mes mokame mylėti, tai tiesiog gal galite pasidalinti.
Nu, tai man asmeniškai, tai čia ilgas kelias. Net negalvodavo apie meilę, mane myli, nemyli, man būdavo taip, jeigu jau kas nors patinka, tai aš noriu ir turėti. Ir ta meilė per tą turėjimą būdavo. Ir jeigu mama išpildo mano norus, tai jinai mane myli. Bet kad aš ją mylėčiau ir kas, aš apie tai negalvodavau. Tai tikrai reikia aukti šitoj srity. Ir Dievas mums padeda, Jėzui, kartu su Jėzumi padeda per tikėjimą tik tai apie tą meilę. Nu, pavyzdžiui, močiutės, tai mes mylėjom visada. Nu, užuojauta ir empatija galbūt tokia, pavyzdžiui, nu, mes mylim kačiukus, jeigu jiems kas nors atsitinka, paukščiukus, ten šitą, mylimgi mes vaikai būdami. Pavyzdys toksai, kai aš buvau jauna, maža, tai man visi buvo gražus. Aš nemačiau negražių žmonių. Ir ne todėl, kad jų nebuvo. Buvo negražų, bet aš kažkaip apsisuku ir visi gražus. O po to pasidariau vyresnė, reikėjo kovoti dėl būvio, dėl pinigų uždirbimo. Staiga pradėjau matyti negražius žmonės, o tie gražus kažkur dingo. Ir vis labiau ir labiau. Ir dabar prašau Dievo malonės. Man padėjo Viešpats, kad reiškia, aš buvau linksma. Nebuvo blogų žmonių, visi man buvo geri ir aš, pavyzdžiui, net supykdavau, kai namuose žiūrėdavau, aš gyvenau prie Belmonto miško, vieno mediniam name ir langai į gatvę. Ir mano močiutė su mama, mama toje jauna, energinga žiūrėdavo ir eina kaimynai ir visus apkalbinėdavo. Aš labai piktintavausi, arba neklausydavau. Mane išgelbėjo tai, kad aš skaitydavau knygą. Tai vat su ta meilė. Ir dabar atradau su ramybė per Dievą. Atradau tą meilę, aš pradėjau supras, kas tai yra meilė, nes anksčiau tikrai mylėti suprasdavau tai turėti. Reiškia, man kažkas kažką duoda, tai tada mane myli. Aš duodu kažką. Nu, nežinau, kaip ten duodu. Iš kur čia gali žinoti, jeigu nebuvo nei Evangelijos, nei nieko, tai mokyklui rašėm laisvas temas, ten nagrinėjom visą kitą, bet šitokių dalykų tikėjimo mes nenagrinėjom, kaip tai mylėti kitą žmogų, kaip nugalėti kitą žmogų, kaip laimėti kažką mokėmės.
Tai Halina, suprantu, grįžtat į tą... Ta vaikė, kaip čia pasakė, su vaikystė, jeigu galiu taip išsireikšti, kad mokate, ta prasme, vėl matyti
kaip tuos... Kaip vaikas, kaip Dievas įdėjo vaikui į širdį, sako Žanžakas Rusova, kad reiškia, žmogaus širdyje yra iškaltos, išrieštos dorybės ir visa kita. Ir vaikas, neįvardyjam to kaip meilė, pavyzdžiui, bet ta meilė yra vaiko širdyje. O po to jinai dinksta. Pasaulis, nu, reiškia, mes pradedam blogėti, blogų įpročių įsigyti ir dinksta. Ir tada vėl atgal reikia grįžti.
Bet yra geroji žinia, kad, kad yra Jėzus ir jis duoda mums naują įsakymą. Ir kai mes jį išgirstam, atsiliepiam, tai ir gyvenimas dažosi kitomis spalvomis, kitaip matome, kitaip priemame žmonės. Ir, nu, kaip Halina rezumavo, tai kas buvo galbūt taip iš pasaulio mumise įaugę, žinau, kad smerkimas, teisimas, lyginimasis, pavydas ir panašiai, kad tai Dievas keičia, kad mes gebame kitaip matyti, priimti žmogų ten, kuris yra toks, koks jisai.
Ir elgtis. Dar noriu pasakyti, kad reiškia žmogus, kaip aš suprantu dabar, žmogus tai nėra, va, tas kūnas, tas apvakalas, tas viską, o žmogus tai va būtent tos dorybės, ta meilė, kito, čia yra žmogus ir čia yra tai, ką mums Dievas davė.
Aš gal vat, iš savo pusės, vat, gal tokia, kaip sakant, tokio išvėsoj, vat, Galina priminė močiutė ir, kaip sakant, Dievą atskleidė man irgi močiutė. Ne? Ir pas mane kaip ir to tokio niekada nebuvo. Negaliu pasakyti, va, kažkas sako, va, aš kai aš atsiverčiau. Man pasakė močiutė ir aš viskas ir aš tikėjau Dievą. Bet tik tai buvo tragedija, galima sakyti, gyvenimo. Ne tik mano, bet ir, kaip sakant, ir artimųjų. Močiutė buvo tas asmuo, kuri vis tik tai savo artimuosius Dievą vedė per baudžiančio. Ne? Nelapauk, Dievas tave nubaus, tu tą darysi, Dievas tave nubaus. Ir kaip priminėjai tą sovietmetį, nors atrodo gimė toj nepriklausomybėj, kai atrodo ta krikščionybė ten, kaip sakant, klestėjo visą kitą, bet taip greitai atsimetė nuo bažnyčios, ne ta prasme, kad ten nustojo tikėti, bet buvo labai patogu, kaip sakant, nes buvo tas, sakykime, vis gal taip net manipuliatyviai, tas vat, savo mėginimas šeimoje, savo viršenybę įteisinti per piktojo dievo, kad tave, žinai, vat, ir ne, nežinau, niekada vaikystėj, ir vat, kad svarbiausia vaikystėj, man to vat, nebuvo to, akcentuojama tas dievo meilės. Ir kaip aš atrodo, vat, tikrai nėra tokio, nebuvo visą gyvenimą, jokios abejonės, tikėjau ir kaip sakant, ir būdavo kasdienės, kaip sakant, tas išmokė močiutė, ten vėlgi tas poterius tikrai kalbėdavau, melsdavausi. Ir bet ir gyvenime kažkas vis vien buvo negerai. Ir kaip aš sakau, pasakojau, kad į bažnyčią mane atvedė, tikrai, tikrai, ta žodžio prasme atvedė neįgaliukas, neįgalus bičiulis. Ir kai tada, vat, sakykime, ir čia aš atradau mylinti Dievą. Ir nuo to laiko prasidėjo gyjimas gyvenime.
Turbūt, galima sakyti, susidūrėt su tuo Jėzaus mokiniu, kuris parodė tą meilę, nu, vat, turbūt tą tokį gyvą liūdimą, kad vat, iš to visi pažins, kad esate mokiniai, mylėsite vieni kitus. Tai suprantu, susidūrėt su tuo bičiuliu, kuris nešė tą meilę, spindėjo tą meilę.
Aš kai augau, tai turėjau visiškai irgi dar kitokią patirtį negu Vytautas ar Galina. Man Dievas padovanojo tokią nuostabią mamą, kuri buvo iš tikrųjų labai kantri ir mylinti, tiek jinai turėdavo kantrybės, netgi kaip tėvas paklausdavo jos, ką kas kitas pasakė, jinai sakydavo, tai kad aš nežinau. Tai ir sako, reikėjo paklausti. Bet sako, jei žmogus nesako, vadinasi, jisai nenori to pasakyti. Vat, tokia, nu, visą laiką išlaukdavo, niekados, nu, tokios nebūdavo man prievartos. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad parodė Dievą ir buvo tokia mylinti ir kantri. Bet vis dėl to, nežiūrint to, kad augau ir buvau tikinti, bet tą vat, atsivertimo momentą, tai aš iš tikrųjų patyriau, nes kai prisimenu, kai švęsdavom Velykas, tai tikrai man tą šventį labai įsimindavau, nes eidavom procesijų, dalyvaudavom. Bet kad Jėzus prisikėlė, nu taip toks kaip, nu, lyg skaitytum, lyg žinotum, bet tai nėra gyva, bet tas atsivertimo momentas iš tikrųjų toks buvo ryškus, kad Jėzus tikrai prisikėlė, kad Dievas tikrai yra, kad nėra žmogui nieko nuostabiau, kaip būti Dievo akivaizdoje. Tai toks džiaugsmas buvo, man taip tada buvo lengva ir tada gyvenimas nusidažė naujom spalvom ir atsirado toks naujas požiūris. Aš viską turiu tą patį, situacijos tos pačios, bet tas vat, kad suvokimas, kad Jėzus yra gyvas, tas impulsas, jis veda visai kitų kelių ir tau, kaip sako, kad tai yra gyvenimo takas, ta šviesa, kurie tau apšviečia, nu visai kitaip patampa. Tai tikrai, kaip sakytum, toks buvo gyvenimo etapas, kaip gal apsiniaukė kaip debesys ir paskui atėjo toks momentas, vėjelis pūstelėjo, saulė šviečia, viskas gražu. Tai taip Dievas pamažu vėl mane iš naujo vėl augino atrasti jį mylintį ir tai parodyti kitiem ir turėti iš tikrųjų tokių davė jėgų. Aš šiandien, kai žiūrėjau per langą, aš pamačiau pienę ir galvau, kaip tai asociuojasi gražiai. Kokia jinai graži, kaip žydi gražiai. Ir taip va, Dievas tą augina žmogų, kaip sakytum, tą pienę jinai ilgai nežydi, bet jos grožis nuostabus ir pasidaro kaip pūkelis. Ir sakytum, ta šventoji dvasia pūsteli tau ir tu kaip pūkelis įsisklaidai pasklindi, tai sakytum, kaip tie kažkokį tavo išauginti geros dorybės, kad jos pasklistų, kad galėtum parodyti kitam. Ir tada galbūt taip iš tikrųjų susiduri su tais sunkumais, kuriais tu turi kovoti, kaip sakau, mylėkit kitą, kaip aš jūs mylėjau. Tada iš tikrųjų prasideda ta tikroji kova žmogaus gyvenime.
Aš gal irgi prie meilės, Laimutė, kalbėjot, ir man, kaip aš jūs mylėjau, tai man irgi iš to gal tokio atsivertimo kelionės irgi, kad kai supranti, suvoki, kaip Jėzus tave mylėjo, kad dėl tavęs vieno nuėjo tą kelią, dėl tavęs vieno paukojo gyvybę, dėl tavęs vienintelio, kad tokia yra apsti ir didelė meilė, ir kai tai supranti, tada supranti, kad kiekvienas tavo veiksmas, kuris prieštarauja meilį, tai yra erškėčio duris, tai yra visas tas kelias, visa ta kančia, kurią jisai nuėjo, ir kai tai supranti, ir supranti, kad nenori jo žaloti, ir nori mylėti, kad jam būtų gerai ir nenori skaudinti, bet esi silpnas ir vis tiek gaunasi, bet eini į priekį ir kai supranti tą jo meilę, tai tada ir nori lygiai gyventi tą meilę, palikti tą seną jį aš. Ir turbūt visiems mums palinkėjimas ir mums ir klausytojams, kad gyventumėm taip, kaip Jėzus mus mylėjo ir kad tas mūsų gyvenimas, gal kažkas apie mus pasakytų, o, tai iš čia keistai nugyveno, kažkoks keistas buvo, keistai elgėsi ir panašiai. Bet iš to, kad galėtų pasakyti taip, jis buvo kažkoks kitoks, jisai kažkaip kitaip elgėsi, jis kažkoks geras, jis kažkoks šiltas, jisai mylėjo, jis neturėjo neapykantos, visokių kitų blogų dalykų, blogų jausmų. Tai ko norėčiau į pabaigą, gal kviečiu ir visus palinkėti radio klausytojams, tai kad mylėtumėm taip, kaip Jėzus mus mylėjo.
Šlovintume ir mylėtume.
Ir per maldą gautumėm Dievo malonės.
Kad galėtų mus pažinti kaip Jėzaus mokinius.
Tai ačiū už laiką, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis kartu laidoje pokalbiai prie Biblijos buvom aš Karolina,
Laima,
Vytautas
ir Halina.
Sudie.
Sudie.